Karibuni katika uchambuzi mfupi kuhusu siasa za Uganda na hususan kuhusiana na mtoto wa Rais Yoweri Museveni anayefahamika kwa jina la Muhoozi Kainerugaba. Huyu ni jenerali katika jeshi la nchi hiyo na katika siku za hivi karibuni amekuwa akitumia akaunti yake katika mtandao wa kijamii wa Twitter kuelezea dhamira yake ya kutaka kuwa rais wa Uganda. Nchi ya Uganda inatarajiwa kufanya uchaguzi wake mkuu mwaka 2026 ambapo mpaka muda huu rais aliyepo madarakani yani Yoweri Museveni hajaonyesha dhamira kwamba hatogombea. Na kauli za mwanae kwamba anataka urais kidogo zinaleta sintofahamu kwa maana baadhi ya watu wanauliza kwamba endapo baba yake ataamua kubaki madarakani, je, jenerali huyu atampindua na vitu kama hivyo. Sasa jana jenerali huyu aliandika tweets mbili ambazo zilikuwa zinazidisha tu hiyo sintofahamu kuhusiana na swala la urais katika nchi hiyo kwa hapo mwaka 2026. Katika tweet ya kwanza jenerali alieleza, nitaita siri kwa Kiswahili, kwamba mmekuwa mkisubiri kwa muda mrefu na sasa ninatamka kwa jina la Yesu, Mungu wangu, kwa jina la vijana wote wa Uganda na dunia na jina la mapinduzi yetu makuu kwamba nitawania urais mwaka 2026. Kadhalika alitweet tena jana hiyo hiyo kwamba ni wangapi mnaoafikiana nami kwamba wakati wetu umefika, imetosha kutawaliwa na wazee, wana tutawala, ni wakati wetu, kizazi chetu kung'ara. Na akasema anayeafikiana na hicho a retweet na kulike tweet yake hiyo hapo jana. Kwa hiyo ni muendelezo wa hizi tweets ambazo zinaashiria kuwa ana dhamira ya kuonia urais. Japo hii tweet ya awali niliyosema ya kwa tamko kwamba atagombea mwaka 2026 baadaye aliifuta. Sasa mimi niliwahi kufanya uchambuzi wa kiintelijensia kutokana na baadhi ya watu kuuliza Yesusi vipi hivi huyu bwana ni kweli yuko serious na hiki anachokitamka au ni mzaha? Lakini pia vipi kama baba yake akiamua kubaki madarakani 2026 kuna uwezekano kumpindua? Kwa hiyo nilifanya uchambuzi mfupi Novemba 12 mwaka jana na uchambuzi huo wa kiintelijensia bado uko relevant, yani unaendana na yanayoendelea mpaka muda huu. Kwa hiyo nitausoma, si mrefu sana. Kwa hiyo nitausoma kama nilivyo uwasilisha. Niliandika kwamba Oktoba 3 mwaka huu mtoto wa Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alitweet kwamba ingechukua wiki mbili tu kwa yeye na jeshi lake kuiteka Nairobi. Japo jenerali huyo anafahamika kwa kauli zake tete katika mtandao huo wa kijamii, tweet hiyo ya kutishia kuivamia Kenya ilizua taharuki mtandaoni na nje ya mtandao. Lakini kabla ya tishio hilo, Muhoozi alishazua tafaruku nyingine kwa kumlaumu rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta kwamba alipaswa kubadili katiba ya nchi hiyo ili atawale muhula wa tatu. Na akaenda mbali zaidi na kudhihaki katiba na utawala wa sheria akidai Uganda wanajali mapinduzi tu. Kana kwamba alichofanya kilikuwa tukio la kishujaa, siku chache baadaye afande huyo aliyekuwa na cheo cha luteni jenerali alipandishwa cheo na baba yake kuwa jenerali kamili. Hata hivyo kupandishwa cheo huko kuliambatana na Muhoozi kuondolewa kwenye ukamanda wa jeshi la nchi kavu. Baadaye baba yake Rais Museveni aliwaomba radhi wa Kenya kwa kauli za mwanaye, na baadaye tena Muhoozi mwenyewe alimuomba radhi rais mpya wa Kenya William Ruto. Je, tukio hilo na mengineyo kadhaa huko Twitter ni utani tu wa Muhoozi kuwa pia anafanya utani kuhusu mabinti wa rembo au ni kiashiria cha yajayo mbeleni? Makala hii inafanya tathmini ya kiintelijensia kwa kutumia mbinu inayofahamika kama Analysis of Competing Hypotheses, ACH, mbinu inayoaminika kuwa ni bora kabisa katika kufanya uchambuzi wa kiintelijensia. Mbinu hiyo inashindanisha dhana mbalimbali kabla ya kubaki na dhana moja inayohitimisha uchambuzi. Kwa hiyo kuna dhana tatu hapo ambazo nitazieleza baadaye kueleza ipi ambayo inaweza kuwa na uzito zaidi. Na dhana ya kwanza ni kwamba Muhoozi ni mpenda utani, hamaanishi anayoongea. Uimara wa dhana hii ni ukweli kwamba Muhoozi ni mpenda utani. Mara kadhaa amekuwa akifanya utani kuhusu kwa mfano mabinti warembo kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter. Mapungufu ya dhana hii ni kwamba hakuna uthibitisho kuwa anapoongelea mambo mazito kama hilo la kutishia kuvamia Kenya anafanya utani. Kadhalika kwa vile tu huwa anafanya utani katika masuala mbalimbali, haimaanishi kuwa kila anachoongea ni utani. Hiyo ni dhana ya kwanza. Dhana ya pili, Muhoozi ni kipaza sauti cha baba yake. Uimara wa dhana hii ni kwamba kwanza kitendo cha Rais Museveni kupandisha cheo mwanaye baada ya kosa la kutishia kuivamia Kenya kinaweza kutafsiriwa kuwa baba na mwana lao ni moja. Uimara mwingine wa dhana hii ni kauli ya mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Uganda, Kizia Besigye, aliyedai kuwa Muhoozi anatumiwa tu na Museveni kuwazuga watu, kwamba macho yaelekezwe kwa jenerali huyo huku baba yake akiendelea kujiimarisha kiutawala. Mapungufu ya dhana hii ni kwamba Museveni hahitaji sana kufanywa kazi na mwanaye, hasa kwa vile yeye mwenyewe rekodi yake ipo wazi kwamba mwanasiasa huyo angetamani kuwa rais wa Afrika Mashariki sio jambo la siri, japo mara nyingi hulizungumzia katika sura ya ushirikiano miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Dhana ya tatu, Muhoozi anamaanisha anachosema hata kama ni utani na ni tishio lijalo. Uimara wa hoja hii unatokana na ukweli kwamba Muhoozi ana kila ishara ya watu wanaoitwa populist. Hawa ni aina ya watu ambao wapo tayari kusema lolote ili wapate umaarufu au kukubalika. Lakini la hatari zaidi ni kwamba wapo tayari kufanya chochote ili wafikie malengo yao. Mara nyingi watu populist huwa hawana aibu wala uoga katika matamko au matendo yao. Halimradi tamko au tendo litawapatia mileage, basi hawajali matokeo ya tamko husika au tendo husika. Udhaifu japo hafifu wa dhana hii ni kwamba pamoja na kuwa populist waziwazi, hakuna uthibitisho kuwa populist huo unaambatana na dhamira mbaya, kwa mfano kutamani kuvamia nchi nyingine kama Kenya. Udhaifu mwingine ni kwamba hata kama alipotishia kuivamia Kenya, alikuwa akimaanisha hivyo kwa dhati, kauli hiyo imemharibia zaidi kuliko kumjenga. Maoni kwa maana ya comments ni mengi tu kwenye tweet zake kuhusu tishio hilo yalikuwa ya kumdhihaki na hata kumkemea kuliko kumpongeza. Uchambuzi. Kwa kuziweka kwenye mzani, dhana zenye nguvu zaidi ni ya pili na ya tatu. Na katika kuzipima dhana zilizosalia, dhana ya pili inaeleza zaidi kuhusu kipindi hiki ambacho baba yake Muhoozi ina Rais Museveni yupo madarakani, ilhali dhana ya tatu inaelezea zaidi kuhusu utawala Muhoozi uko mbeleni. Kwa Muhoozi anataka uraisi, hilo sio siri. Kwa sasa inaaminika kuwa anasubiri babake amalize muhula wake kisha arithishwe wadhifa huo. Hilo ni rahisi kuliongelea kuliko kwenye uhalisia wake. Muhoozi yupo sahihi kusema Uganda ni nchi ya mapinduzi. Wakati Museveni amefanikiwa sana kukabiliana na mapinduzi yaliyokuwa yakiandama sana Uganda, hakuna garantii kuwa akitoka madarakani bado kizingiti dhidi ya mapinduzi kitaendelea. Swali ambalo linakwepwa na wachambuzi wengi ni endapo Muhoozi atakuwa na subira hadi baba yake astaafu, au anaweza kuamua liwalo na liwe akamtoa madarakani baba yake. Jibu la swali hilo linategemea uamuzi wa Museveni endapo atawania tena urais mwaka 2026 au atamrithisha Muhoozi urais. Kadhalika, endapo Museveni ataendelea kubaki madarakani, je, mwanaye atamvumilia hadi mwaka 2031? Akifanikiwa kuwa rais atakuwaje? Kuna hisia kuwa endapo mahesabu yake ya urais yatakaa vizuri na hatimaye kumrithi baba yake kwenye nafasi ya urais, Muhoozi anaweza kuja kuwa Idi Amin mpya. Pengine wengine hamfahamu Idi Amin ni nani, hiyo ni habari ya siku nyingine. Na sababu kuu ni hiyo ya populism yake. Je, populism ni dhambi kwenye siasa? Lakini historia, japo populism si dhambi kwenye siasa, lakini historia ina ushahidi mwingi tu inaonyesha kuwa wanasiasa populist walivyogeuka kuwa hatari sio ndani tu ya nchi zao bali hata nje nchi husika. Hitimisho. Uchambuzi huu ni endelevu kwa maana ya kuwa jasusi anaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya kisiasa nchini Uganda, ikiwa ni pamoja na drama za Jenerali Muhoozi. Kwa hiyo uchambuzi huu niliuandika mwaka jana Novemba 22, na kama nilivyosema ni endelevu kwa maana Novemba 12 mwaka jana. Na kama nilivyosema ni endelevu kwa maana kila likijiri jambo jipya basi nitaliongelea au nitaongezea katika uchambuzi huu. Kwa hiyo kwa sasa pengine ni mapema mno kujua nini ambacho kitaendelea nchini Uganda. Nadhani swali ambalo watu wengi sana wanajiuliza ni endapo huyu jenerali atamvumilia baba yake mpaka hapo atakapoondoka madarakani, na endapo Museveni pia ataendelea kuvumilia hizi kauli za mwanaye. Kwa hiyo mengi tutazidi kuyafuatilia kadri yanavyotokeza. Basi Mimi nawashukuru kwa kusikiliza, kwaherini na asanteni, tutakutana wakati mwingine na asanteni.